Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Στις συναντήσεις μας σήμερα, μία ώρα μαζί, μέχρι τις 11, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στο τιμόνι της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Όλοι να ξενοπούνουν στα θέματα, την παραγωγή και το μικρόφωνο. Και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, γιατί έχουμε σήμερα θέατρο, πολύ θέατρο και πολύ καλό θέατρο. Και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε δύο πολύ σημαντικές παραστάσεις από τις μεγαλύτερες σκηνές της χώρας μας, από το Εθνικό Θέατρο στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και από το Κρατικό Θέατρο στο δεύτερο μέρος. Και για να μην καθυστερώ, γιατί έχω τον εκλεκτό μου καλεσμένο και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σήμερα εδώ στο Earth News Radio θα συνομιλήσουμε με έναν από τους πιο διακεκριμένους, τους πιο ταλαντούχους και τους πιο έτσι σοβαρούς σε σχέση, το βάζω σε εισαγωγικά το σοβαρούς για να μην παρεξηγηθώ, σε σχέση με την συνέπεια που έχει σε σχέση με το έργο του, και πρόκειται για τον σκηνοθέτη, τον Έκτορα Λυγίζο και τον ηθοποιό, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία της παράστασης και συμπροταγωνιστεί στο Βυσσινόκηπο του Αντών Τσέχοφ. Το Εθνικό Θέατρο, από τα πιο εμβληματικά έργα του παγκοσμίου ρεπερτορίου, φιλοξενεί στη σκηνή του, σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, στην κεντρική σκηνή κτίριο Τσίλερ, με έναν εντεκαμελή θίασο ξεχωριστών ερμηνευτριών και ερμηνευτών. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Λυγίζο, γεια σας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Ωραία, πολύ χαίρομαι και έχετε ξεκινήσει σύντομα, πολύ ωραία. Τώρα να πούμε, γιατί πότε ξεκινήσατε, έτσι δώστε μας τα στοιχεία για να ευθύς αμέσως να μας παρουσιάσετε και το έργο και να μιλήσουμε πιο εκτενώς. Θα σας αφήσω περισσότερο εσείς να μιλήσετε, εγώ θα κάνω κάποιες παρεμβάσεις, έχουμε χρόνο σήμερα.
Ναι.
Οπότε, ας ξεκινήσουμε, πότε ξεκινήσατε?
Ολοκληρώσαμε τη δεύτερη εβδομάδα παραστάσεων σήμερα. Και συνεχίζουμε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων και μετά το Μάιο πια. Θα είμαστε σε ένα αλλασσόμενο ρεπερτόριο με το Contact Hof, την παράσταση αυτή της, σε χορογραφία Tina Bowes, που αναβίωσε το Εθνικό. Ναι.
Ωραία. Ωραίο πρόγραμμα φέτος, και βέβαια εσείς ασχοληθήκατε με αυτό το υπέροχο έργο. Υπέροχο πραγματικά, κάθε φορά.
Είναι όντως υπέροχο, εντάξει, πραγματικά. Και ανεξάντλητο, ναι.
Ανεξάντλητο. Όμως, εγώ διαβάζω, γιατί εγώ δεν είδα ακόμη την παράσταση. Αυτό είναι και καλό και κακό. Όμως μου εξάπτει την περιέργεια και τη φαντασία. Και θέλω να σας ακούσω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και οι ακροατές μας περιμένουν, όσοι δεν το είδαν ακόμη. Να δούμε από τι διαβάζω, επειδή γνωρίζουμε, όσοι γνωρίζουμε, ότι ο Τσέχοφ αναφέρεται και στην κομική πλευρά των έργων του. Θέλω αυτό, να σταθούμε και σε αυτό, και γιατί εσείς βλέπω ότι κάνετε μια πρωτότυπη, πολύ πρωτότυπη προσέγγιση, η οποία συνδυάζει και τα δύο στοιχεία, και το ηλαρό αλλά και το δραματικό. Εδώ λοιπόν ας ξεκινήσουμε να δούμε εσείς πώς φανταστήκατε, πώς σκεφτήκατε το Βυσσινόκηπο και θελήσατε αυτό το έργο να πάρει σάρκα και οστά στο Εθνικό σήμερα.
Κοιτάξτε, εγώ ξεκινώ πάντα από τα έργα, ενώ ότι δεν έχω φόβο απέναντί τους αν θα τα αλλάξω πολύ ή όχι. Με ενδιαφέρει να επικοινωνώ πολύ με το πνεύμα του συγγραφέα. Ίσως ένα από τους βασικούς λόγους που κάνω θέατρο, ενώ γιατί έχω και μια άλλη πλευρά με το σινεμά, αλλά με ενδιαφέρει η συνομιλία με το πνεύμα συγγραφέων που εκτιμώ και με εμπνέει η σκέψη τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση και η παραφιλολογία σχέση με το αν είναι κωμικά ή δραματικά τα έργα, θεωρώ ότι ο ίδιος καταφέρει μια θαυμαστή ισορροπία ανάμεσα στο κωμικό και στο δραματικό, και τολμώ να πω και το τραγικό σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά θεωρώ ότι οι βασικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιεί κυρίως για την παραγωγή και την δημιουργία των προσώπων είναι κωμικοί. Δηλαδή, παρόλο που τους απασχολούν πολύ σοβαρά ζητήματα και βαριά, ο τρόπος που είναι γραμμένα τα πρόσωπα θυμίζει πολύ γελιογραφία. Δεν το λέω ελαφρά την καρδία αυτό. Δεν το λέω ελαφρά την καρδία. Το λέω με τη λογική ότι και ένας συγγραφέας που ασχολήθηκα πρόσφατα, ο Μπέρνχαρτ, που είναι επίσης ένας σε πολλά εισαγωγικά σοβαρός συγγραφέας σε σχέση με τη βαρύτητα των θεμάτων που χρησιμοποιεί, και εκεί υπάρχει μια αντίστοιχη τεχνική που δανείζεται από τη γελιογραφία. Δηλαδή, και όταν λέω ότι κάτι τέτοιο, εννοώ ότι αν παρατηρήσουμε και στις τέσσερις πράξεις του Βυσσινόκηπου, οι ήρωες πάνω κάτω λένε τα ίδια. Είναι σαν να κάνουν μοτίβα και πώς το λένε, σαν εμπλεγμένοι σε λούπες, ας πούμε, σε σχέση με τα θέματα και τους τρόπους τους. Και υπάρχει ένα κομμάτι, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη φεδρότητα, ας πούμε, γελιότητα των προσώπων, που η ιδιομορφία σε σχέση με μια καθαρόμη κωμωδία, εδώ είναι ότι ο συγγραφέας αντιμετωπίζει όλα αυτά τα πράγματα με πολύ μεγάλη τρυφερότητα, να το πω έτσι. Και μια ικανότητα να μπορεί ακόμα και από έναν κωμικό τύπο να παράγει κάτι αρκετά πιο βαρύ και, δεν θα το πω σοβαρό, πάλι θα το πει, είπατε και στη λέξη σοβαρό, να το πω, ας πούμε, επιδραστικό, να το πω έτσι. Κάτι που να μας θυμίζει κάτι, δηλαδή, που να μας ανακαλεί κάτι σε σχέση με τον εαυτό μας και τον περίγυρό μας.
Ναι, και τι εννοούμε σοβαρό ακριβώς. Εγώ, έτσι όπως σας ακούω, και επειδή διαβάζω και για τον Τσέχοβο, πάντα κάποια στιγμή πάλι ξανανατρέχουμε και τα λοιπά. Και μέσα από το χρόνο, δεν ξέρω και αν συμφωνείτε σε αυτό, αναθεωρούμε και πολλά, μέσα από τη δική μας την εμπειρία, σε ένα κείμενο κάτω από τις γραμμές που το διαβάζουμε, ως ακροατές, ως αναγνώστες, αλλά και ως συμμετέχοντες σε ένα καλλιτεχνικό γεγονός, ως καλλιτέχνης πια, ο καθένας το είδος του. Σκέφτομαι λοιπόν ότι τώρα που σας άκουγα να μιλάτε για το θέμα αυτό, το κωμικό, στη ζωή μας, υπάρχει αυτό το στοιχείο και ίσως αυτό καθιστά, τώρα το καταλαβαίνω μέσα από το χρόνο αυτό για τον Τσέχοφ, μικρότεροι δεν το είχαν αντιληφθεί, ότι και στη ζωή μας υπάρχει αυτό το στοιχείο μέσα στην στο δράμα που ζούμε. Γινόμαστε, έχουμε στοιχεία πολύ σουρεαλιστικά, τα οποία μερικές φορές είναι, όπως είπατε, έως και γελιογραφία, ακόμη και σε στιγμές πολύ σοβαρές. Δεν ξέρω αν... Σκέφτομαι δηλαδή ότι αυτό είναι πάρα πολύ ευφυές για εκείνη την περίοδο και για αυτό τον συγγραφέα που έχει συνδυάσει αυτά τα δύο στοιχεία με αυτή τη μοναδική ισορροπία.
Ναι, και κυρίως αυτό προκύπτει, δηλαδή, το πολύ ενδιαφέρον και αποτελεσματικό στην περίπτωσή του, ότι είναι αποτέλεσμα μιας πραγματικά οξυδερκούς παρατήρησης των ανθρώπων. Δηλαδή, καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τριφτεί με τους ανθρώπους από επιλογή, ως ένας άνθρωπος που επέλεξε να δουλέψει, να εργαστεί ως γιατρός στην επαρχία, γνωρίζοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους και αντιμετωπίζοντας τους με τρόπο σκοπτικό αλλά συγχρόνως τρυφερό, θα επιμείνω σε αυτό. Γιατί ένα από τα βασικά θέματα αυτού του έργου είναι και η αγάπη, με αυτήν την έννοια, ότι και αν εννοούμε, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική, σε εισαγωγικά, ηρωίδα, ας πούμε, η ιδιοκτήτρια του Βυσσινόκη, που το όνομά της ελληνικά, το Λιμπόχο, ας πούμε, είναι η αγάπη, με αυτή την έννοια. Αλλά αυτό που το κάνει θαυμαστό στα δικά μου μάτια, αλλά και στην έμπνευση που μου δίνει, είναι η άπειρη λεπτομέρεια που έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα ήθελα να, ας πούμε, να πω το γεγονός σε σχέση με τη διαχείριση του χρόνου, αυτού του πράγματος και του τέμπο, του ρυθμού, ότι έχουμε συνηθίσει πολλές φορές μια διαχείριση που μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική ώρες-ώρες του Τσέχοφ σε σχέση με μια άργητα.
Ναι, δηλαδή, γιατί έχει παύσει, ομολογώ, σε κάποια έργα, αλλά σε κάποια έργα ίσως.
Σίγουρα, όχι, η παύση είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Απλώς η παύση λειτουργεί όταν είναι παύση από μια έντονη δράση, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω, πολλές φορές ίσως έχουν υπερεκτιμηθεί
οι σιωπές του και οι παύσεις του.
Ναι, ακριβώς. Ενώ υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι άπειρης λεπτομέρειας, είτε σε φλιαρία, είτε σε υπερδραστηριότητα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι έργα που έχουν μείνει στο μυαλό μας για τα λόγια τους, αλλά άμα τα διαβάσουμε έχουν άπειρες σκηνικές οδηγίες. Είναι σχεδόν σαν μια σκηνοθεσία επί χάρτου, να το πω έτσι.
Ναι.
Δηλαδή ο ίδιος υποβάλλει εισόδους, εξόδους. Το λέω πάλι και σε σχέση με την κωμωδία που παίζει με αυτό με το στοιχείο, το ότι είναι σε ένα χώρο και ξαφνικά μπαίνουν, βγαίνουν, κάνουν, ράνουν, λέει, υπάρχει μια κίνηση, να το πω έτσι. Και υπάρχουν και εναλλαγές, δηλαδή, ας πούμε, η δεύτερη πράξη είναι μια πράξη ραφινίας, ενώ η τρίτη πράξη είναι μια πράξη εξαιρετικής κίνησης σε ένα πάρτι. Η πρώτη πράξη είναι μια πράξη υποδοχής με μεγάλη αγωνία. Θέλω να πω, με κάποιο τρόπο καταγράφει πράγματα οικία μας με μια πύκνωση που είναι ποιητικής διάστασης, να το πω έτσι. Γιατί πάνω απ' όλα αυτός, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας μεγάλος ποιητής αυτός ο άνθρωπος. Ή υπήρξε ένας μεγάλος ποιητής.
Και έχει και αυτό το στοιχείο που, εντάξει, εγώ όπως το, ο καθένας πώς το εισπράττει, έχει ένα στοιχείο που με τη δραματικότητα αυτή που ούτως ή άλλως είναι η κεντρική ιδέα των έργων του, δεν είναι, είναι πολύ ιδιαίτερη, πολύ πάρα πολύ, πώς θα το έλεγα, σε πληγώνει πολλές φορές αυτό που λέει. Ωστόσο όμως έχει μία διάθεση, όχι από μυθοποίησης, αλλά παρατήρησης απ' έξω, που την κάνει και πιο
ακριβώς.
Αυτό είναι τέλειο.
Είναι η διάσημη σκηνή από το Βάνια που έχει το περίστροφο και δεν λειτουργεί και ο ίδιος, επειδή δεν μπορεί να το κάνει, μπαμ, ο ίδιος, ας πούμε.
Φοβερό αυτό, ναι. Λοιπόν, ωραία. Οπότε εσείς τώρα έχετε υπομειστεί ένα διπλό ρόλο. Εγώ τώρα ακούγεται κοινότοπο, θα το ρωτήσω όμως πώς εσείς το βιώνετε αυτό μέσα από την εμπειρία σας, γιατί και ο ρόλος αυτός που έχετε υπομειστεί είναι ο πλέον νευραλγικός, θα έλεγα εγώ, για την πορεία του έργου. Όλοι οι ρόλοι είναι, αλλά αυτός είναι πολύ ιδιαίτερος ρόλος.
Θα το έλεγα, είναι ο πιο εξωτερικός σε σχέση με την οικογένεια, ας πούμε, με την... Το πιο εξωτερικό στοιχείο, Λοπάκι, να πούμε αυτή την έννοια.
Ακριβώς. Πώς έγινε αυτή η συνύπαρξη? Γενικά αυτό είναι κάτι που το προτιμάτε να γίνεται ως ή τυχαίνει ανάλογα με την περίπτωση? Εννοώ η συνύπαρξη της σκηνοθεσίας και της ερμηνείας. Γιατί είναι ένα δύσκολο πεδίο.
Ναι. Όχι, γενικά τα τελευταία χρόνια με ενδιαφέρει να είμαι κι εγώ μέρος. Ενώ να παίρνω στις παραστάσεις και να συμμετέχω. Ίσως γιατί μεγαλώνοντας κατάλαβα, ενώ μικρότερος δεν είχα ασχοληθεί με αυτό, ότι βασικό κομμάτι της επαφής μου με το θέατρο είναι μέσω της σκηνής.
Ωραία,
δηλαδή με ενδιαφέρει πολύ δημιουργικά αυτό το κομμάτι. Και δημιουργικά και καθημερινά και στην πρόβα και στην παράσταση και στον τρόπο που...
Άλλη διαδικασία η μία και άλλη.
Κοιτάξτε, είναι, Είναι, αλλά με έναν τρόπο και η παράσταση στο μυαλό μου είναι μια ανοιχτή πρόβα με κάποιο τρόπο, γιατί από τα έργα προσπαθώ να εξελίσσονται και να δουλεύονται ενώ παίζονται. Ναι. Με την έννοια ότι είναι συστήματα που δεν σταματάνε ποτέ να εξελίσσονται με κάποιο τρόπο. Ναι. Τώρα για το διπλό του ρόλου, για μένα δεν είναι τόσο διαχωρισμένα, γιατί και ο τρόπος που εγώ προτείνω στους οποίους να εργάζονται επί σκηνής και να συνεργάζομαι, με κάποιο τρόπο είναι και σκηνοθέτες ο καθένας επί σκηνής, ναι. Με τον τρόπο που πώς διαχειρίζεται τις πληροφορίες που έχει να αφηγηθεί.
Δίνεται δηλαδή μια ελευθερία κατά κάποιο τρόπο, μέσα από μια προσέγγιση κοινή, βέβαια, έτσι.
Ναι, μέσα από μια πολύ αυστηρή παρτιτούρα πάντα υπάρχουν κοινοί χρόνοι που άλλος καλείται να γίνει δημιουργικός και να καλύψει με αυτή την έννοια.
Ναι, και φαντάζομαι βέβαια αυτό έχει και άμεση σχέση και με την επιλογή των ηθοποιών, και εκεί θέλω να έρθουμε τώρα, μια που αναφερόμαστε και στους ηθοποιούς, γιατί κακά τα ψέματα η αισθητοποίηση μιας παράστασης σε σχέση με το γεγονός το θεατρικό, δηλαδή εννοώ το κείμενο εμπειγός, ναι. Αυτό το λόγο, από εκεί και πέρα είναι του σκηνοθέτη, εννοείται. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια η ερμηνεία και η επιλογή των ερμηνευτών επί σκηνής, γιατί μια που εσείς μοιράζεστε και τους δύο ρόλους, είναι καθοριστική. Και εδώ πέρα τώρα να δούμε και ο τρόπος εσείς που βιώνετε και την επιλογή των ηθοποιών, αν γίνεται μέσα από έτσι, ακρόαση, έχετε κάτι στο μυαλό σας όταν το σκέφτεστε. Πώς, γιατί πάντα και εμένα και ως ηθοποιό με ενδιαφέρει να δω πώς οι σκηνοθέτες λειτουργούν σε σχέση με κάποιους ρόλους σε κλασικά κείμενα που θέλουν να αναβιώσουν. Αυτό.
Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο, επειδή, δηλαδή σε σχέση με άλλα κείμενα, επειδή στηρίζεται πάρα πολύ στο χαρακτήρα, στους τύπους και στους χαρακτήρες, τολμώ να πω ότι ήδη από τον αρχικό σχεδιασμό είχα συγκεκριμένους ανθρώπους στο μυαλό, αφήνοντας και φυσικά για κάποιους ρόλους τη δυνατότητα να τους βρω μέσα από ανοιχτή ακρόαση, που όντως συνέβη, το οποίο έφερε και πολύ ευχάριστες εκπλήξεις και πολύ εμπνευστικά αποτελέσματα.
Γιατί είναι και 11 πρόσωπα.
Σαφώς. Εγώ επειδή δουλεύω με λίγο ειδικό τρόπο σε σχέση με την παρτιτούρα, σε σχέση με το λόγο και με την κίνηση, και επειδή είναι ένας τρόπος αρκετά απαιτητικός, τίνω τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, δεν είναι μικρή, δεν είναι περιορισμένη, με τους οποίους ξέρω που τους αρέσει.
Ναι, να τρόπο και ξέρω βέβαια, ότι
ναι, και τους εμπνέει και δεν τον βλέπουν σαν βάσανο, να το πω έτσι.
Ναι.
Οπότε κάποιοι από αυτούς είναι άνθρωποι που πια σε εισαγωγικά είμαστε οικογένεια, γιατί έχουμε εργαστεί πολύ και φυσικά αυτό το πράγμα συνεχώς ανανεώνεται. Δηλαδή και με την Αμαλία τη Μουτούση που ενώ γνωριζόμαστε χρόνια, πρόσφατα συνεργαστήκαμε στον Αποτυχημένο και είναι η δεύτερη μας συνεργασία που χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον νιώθω δικό μου.
Ναι.
Με τη Σοφία την Κόκαλη που έχουμε δουλέψει αρκετά, με τον Γιάννη τον Κλίνη, με τον Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο, και από εκεί πέρα είναι και άνθρωποι και άλλοι. Η ιδιομορφία που σε σχέση με τον κύριο Φύρης, που αποφάσισε να είναι μια κυρία Φύρης στη δική μας παράσταση, που έχω τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να συνεργάζομαι με την Ιβόνη του Μαλτέζου και τη Ράνια την Οικονομίδου σε διπλή διανομή, που και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη χαρά. Είναι η Κατερίνα Ιπατσιάνη, ο Φίβος ο Σημεωνίδης, η Μαρία η Μοσχούρη, ο Γιώργος ο Ζιάκας και αυτή που προανέφερα. Γενικά είμαι πολύ ευγνώμονας για αυτή τη συνάντηση με όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, και πάει πολύ καλά, βλέπουμε και εμείς, μαθαίνουμε, ανυπομονούμε να δούμε την παράσταση. Είναι ένα γεγονός αυτή τη στιγμή θεατρικό, αυτό είναι γεγονός. Πάντα βέβαια ο Τσέχοφ είναι γεγονός, αλλά συγκλίνουν πολλοί λόγοι τώρα και με τους ερμηνευτές και με εσάς.
Ναι.
Τώρα, να δούμε εμάς τους ακροατές, και βέβαια δεν εννοώ απόλυτα αυτούς που γνωρίζουμε κάποια πράγματα περισσότερο, και κάποιους που μας ακούνε τώρα, που ίσως δεν είναι τόσο πολύ μοιημένοι στο θέατρο και ειδικά στο Τσέχοφ. Ναι. Τώρα να δούμε αυτό το έργο. Τι είναι αυτό που εκτιμάτε εσείς ότι είναι καλό να επικοινωνηθεί σήμερα? Γιατί αυτός ο επαναπροσδιορισμός, γιατί πάντα επαναπροσδιορίζετε και τα έργα σας, δεν είναι μόνο σκηνικός, δεν είναι μόνο αισθητικός, είναι και σίγουρα και μια πρόταση κοινωνική, γιατί όλα αυτά τα έργα είναι μια κοινωνική καταγραφή και θα έλεγα και εγώ πολιτική, εγώ το πάω και πιο πέρα.
Συμφωνώ.
Άρα λοιπόν να δούμε σήμερα Τι είναι αυτό που εκτιμάτε εσείς ότι έχει ενδιαφέρον και εσάς ως δημιουργός σας έχει κάνει κλικ τόσο πολύ σε αυτό το έργο?
Είναι τόσα πολλά, θα προσπαθήσω να τα συμπυκνώσω. Πρώτα απ' όλα, νομίζω αυτό που με συγκινεί πάρα πολύ σε αυτό το έργο είναι η σχέση μας με την παιδικότητά μας, να το πω έτσι. Το οποίο αυτό έχει, πέρα από μια συναισθηματική ψυχική φόρτιση ή σημασιοδότηση, έχει και σχεδόν και κοινωνική. Δηλαδή ο κοινωνικός αυτός που φέρουμε και που τον αφήνουμε να συνδιαλέγεται και να εξελίσσεται, πόσο σχέση έχει με μια παιδικότητα και μια ανεμελιά και με ποιο τρόπο.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, αυτό είναι ένα κομμάτι που εμένα με συγκινεί σε σχέση με το θέμα του, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφέρατε και εσείς για μια πολιτική διάσταση, το έργο είναι σημαντικό ότι είναι γραμμένο σε μια ακραία μεταβατική περίοδο, όπου το προηγούμενο σύστημα των φεουδαρχών στη Ρωσία, των πλουσίων ευγενών, έχει αρχίσει να καταραίει και αναδύεται μια καινούργια τάξη, των πρώην χωριατών, οι οποίοι παίρνουν στα χέρια τους το μηχανισμό της παραγωγής και όλα αυτά, αλλά κυρίως το γεγονός ότι όλα αυτά είναι τελείως απροσδιόριστα, οπότε ουσιαστικά βλέπεις ξαναμοιράζονται οι κοινωνικές τάξεις. Ακριβώς. Ότι όλα τα πρόσωπα με κάποιο τρόπο, πέρα από ότι αποχαιρετούν αυτό το σπίτι που είναι για όλους το σπίτι τους και αυτό το βυσσινόκηπο που μπορεί να είναι ένα σύμβολο μιας παιδικότητας ή μιας ανεμελιάς κλπ. Ουσιαστικά δεν ξέρουν πού θα βρίσκονται την επόμενη μέρα. Ενώ από άποψη επιβίωσης, να το πω έτσι. Και το ακόμα πιο σημαντικό, αυτό που εμένα με συγκινεί και με προβληματίζει, είναι το γεγονός ότι βάζει αυτή την καινούργια αντίληψη της βιομηχανικής που έχει ξεκινήσει από τη βιομηχανική επανάσταση και που επιτρέπει στο άτομο πια να έχει άπειρες δυνατότητες σε σχέση με τον πλουτισμό του, για τον καπιταλισμό, ας πούμε, λένε, που είναι και ο βασικός φορέας, ο Λοπάχιν, ας πούμε, που είναι ο πρώην φτωχός χωριάτης, ο οποίος ξαφνικά έχει τη δύναμη του πλούτου στα χέρια του. Σε αντίθεση με μια παλιά αντίληψη, που νομίζω δεν είναι τόσο παλιά, γιατί όλοι μας που είμαστε σε κάποιες ηλικίες τη θυμόμαστε, μια κοινωνική αντίληψη σε σχέση με την ομάδα. Ότι υπάρχει ένα συλλογικός τρόπος να ζεις τη ζωή σου και ένας πάρα πολύ ατομικός.
Αυτό που συμβαίνει, σήμερα, ακριβώς όπως το λέτε.
Ναι,
είναι ακριβώς
αυτό
έτσι.
Νομίζω ότι πια έχει κυριαρχήσει. Δηλαδή, θέλω να πω, όσο και αν παλεύουμε να μην είμαστε μόνοι μας, πια ο σύγχρονος τρόπος ζωής θέτει το άτομο σε μια μοναχική πορεία επιβίωσης, να το πω έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι η βασική σύγκρουση του έργου, σε αυτό που καταλαβαίνω. Γιατί και όλα τα έργα του Τσέχοφ, παρόλο που έχουν τους πιο μεγάλους ρόλους και τους πιο μικρούς, δεν πάβουν να είναι έργα συνόλου. Δηλαδή είναι γραμμένα σχεδόν, κατά τη γνώμη μου, όπως τα διαβάζω εγώ, σαν χωρικά. Είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, είτε οικογένεια είτε όχι, οι οποίοι συνυπάρχουν αναγκαστικά, σαν τους βάζει σε μια. Και κυρίως αυτό που παρατηρείς, πέρα από κάποια σόλη και κάποια ντουέτα και κάποια τρίο κτλ., βλέπεις κυρίως ομαδικές σκηνές.
Ναι.
Με αυτή την έννοια. Ανθρώπων δηλαδή που έχουν μάθει να συνυπάρχουν.
Που είναι κοινωνία, ακριβώς. Και εκεί εξελίσσεται όλο το δρόμενο, γιατί αυτή είναι η ζωή μας, είναι κοινωνία.
Ακριβώς.
Βέβαια, τώρα σε σχέση όμως με το ρόλο αυτό που εσείς ερμηνεύετε, επειδή στάθηκα σε αυτό και είπα έτσι λίγο βιαστικά, βέβαια, όχι επί πόλα, αλλά έτσι λίγο γρήγορα, ότι είναι ένας από τους πιο νευραλγικούς ρόλους. Το είπα με ποια έννοια? Επειδή, όπως είπατε λίγο πριν, ότι επειδή καθορίζει πολλά δεδομένα και παρουσιάζεται ως ένας εξουσιαστής, σε εισαγωγικά, σε αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή, πώς εσείς σκεφτήκατε αυτόν τον χαρακτήρα να τον δώσετε σκηνικά, αισθητικά επάνω στη σκηνή, πριν πάμε στο ερμηνευτικό, για να δούμε τώρα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ως ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος αρχικά φτάνει να διαχειρίζεται τις ζωές όλων των ανθρώπων, πώς εκτιμάτε ότι αυτή η δύναμη μπορεί να παρουσιαστεί, παρουσιάζεται με διάφορα πρόσωπα, πώς εσείς την φανταστήκατε?
Κοιτάξτε, ήδη από το κείμενο είναι γραμμένο ως ένα αντιφατικό πρόσωπο. Δηλαδή, συγχρόνως περιγράφεται ως ένα αρπακτικό, ένα καρκοβόρο, αλλά και συγχρόνως από τα λόγια των ανθρώπων που μιλούν για αυτόν και μπροστά του, ένας άνθρωπος που έχει, λέει, ψυχή τρυφερή, ψυχή καλλιτέχνη. Δηλαδή, νομίζω το ενδιαφέρον, και ενώ και σε σχέση και με την κομική κατασκευή του ρόλου, δεν είναι ένα κλασικό πρότυπο ενός αλφα mail, ο οποίος απλώς ακριβώς, ναι, είναι, δηλαδή αυτός μέσα του θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο σώζει το βυσινόκηπο από το να βρεθεί σε χέρια τρίτων, ξένων, άλλων κτλ. Ναι. Και με κάποιο τρόπο προσφέρεται ο ίδιος να τον δώσει. Να, τον, ναι. να μην χαθεί το κτήμα. Ναι. Δηλαδή με κάποιο τρόπο αυτός είναι μια χειρονομία του προς την οικογένεια αυτή.
Γενναιόδορη.
Ναι, να βρεθεί, να γίνει και αυτός μέλος της οικογένειας. Βέβαια, το γεγονός ότι ο ίδιος είναι ο φορέας αυτού του καινούριου πνεύματος που πια έχει κυριαρχήσει, που παίρνει ας πούμε έναν κήπο και το μετατρέπει σε εξοχικά, αυτό ξέρει, αυτό κάνει με αυτή την έννοια. Λες, ένα που οι χαρακτήρες έχουν όρια στα θεατρικά έργα. Ίσως οι άνθρωποι δεν έχουν, αλλά οι χαρακτήρες έχουν όρια. Ένας τρόπος αυτούς να γίνονται θέματα με αυτή την έννοια. Οπότε εγώ θεωρώ ότι ήδη από το κείμενο, από το ίδιο το συγγραφέα δεν είναι γραμμένος. Δηλαδή ούτως ή άλλως υπάρχουν και κομμάτια, τη μικρά ατάκια που έχει προσθέσει εκ των υστέρων ο Τσέχοφ, έτσι ώστε να επιμείνει στο ότι δεν μιλάμε για ένα πρότυπο εξουσιαστή, να το πούμε έτσι, αλλά για έναν άνθρωπο με τρυφερή ψυχή σε εισαγωγικά, ο οποίος φυσικά σε μια δύσκολη και σκληρή εποχή προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του και να αποκτήσει δύναμη, με αυτή την έννοια.
Και γνωρίζοντας βέβαια καλά και από παλιά και τους ήρωες και τους χαρακτήρες, είναι μια περίπλοκη σχέση, πολύ πολύ ενδιαφέρον. Τώρα εγώ πλησιάζοντας, έτσι βλέπω και το χρόνο, έτσι ολοκληρώνοντας, θα μπορούμε τόσα πολλά να πούμε. Εγώ δεν θα μιλήσουμε σήμερα για την κινηματογραφική πλευρά σας, θα σταθούμε πιο πολύ στη θεατρική. Ό,τι άλλο νομίζετε ότι θέλετε να πούμε για το κείμενο και για το έργο, τι δεν έχουμε πει, κάτι που θα είχε ενδιαφέρον να το επικοινωνήσουμε?
Δεν ξέρω, γιατί και εγώ νομίζω ότι αυτά που συζητήσαμε σχέση, παρόλο που η παράσταση έχει επιλέξει να έχει μια ισχυρή εικόνα και να έχει ένα σκηνικό που σίγουρα
να πούμε για το σκηνικό βέβαια, θέλω να το πούμε αυτό. Ναι, και για τη μουσική να πούμε, γιατί δεν είπαμε. Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ βασικά να τα μεταφέρουμε. Ναι.
Ναι, με τη Μυρτώ Λάμπρου, τη σκηνογράφο της παράστασης που έχουμε ξαναδουλέψει και στην προηγούμενη δουλειά στον Αποτυχημένο, κάναμε μια μεγάλη έρευνα σε σχέση με τις ρώσικες ντάτσες, που είναι αυτά τα εξοχικά τους. Και φτιάξαμε ένα, ας πούμε, σύνθετο σύστημα, που είναι ένα σπιτάκι που θυμίζει ντάτσα και μια δυνατότητα αναπαράστασης του κήπου πίσω, με όρους σχεδόν κινηματογραφικούς, θα έλεγα. Κάπως είναι ένα παιχνίδι με τα όρια της, ας πούμε, της θεατρικής ψευδαίσθησης. Πάντα όμως με την έννοια ότι είσαι εδώ στο θέατρο και πάντα είσαι γιωμένος εδώ, αλλά σε στιγμές μπορείς μέσω της φαντασίας σου να βρεθείς και κάπου αλλού. Δηλαδή, θέλω να πω, υπήρχε η ανάγκη αυτό το πράγμα να αποκτήσει μια αισθητική πλευρά σε σχέση με το βίωμα του θεατή. Τώρα, σε σχέση με τη μουσική, εγώ ούτως ή άλλως προσπαθώ να δουλεύω με ένα μουσικό τρόπο σε σχέση με το λόγο, χωρίς να είναι εμφανές αυτό. Δεν τραγουδιέται το κείμενο, ενώ λέγεται το κείμενο, αλλά έχει ποιότητες μουσικές.
Ναι.
Προσπαθήσαμε και με τη μουσικό τη Λίνα τη Ζάχαρη και με τον Brian Kuhn που έκανε το σχεδιασμό του ήχου, να φτιάξουμε ένα σύνθετο πάλι σύστημα με ήχους φύσης, με ήχους πιο τεχνητούς. Υπάρχει ούτως ή άλλως και αυτή η μεγάλη σκηνή, η τρίτη πράξη, το πάρτι που επιλέξαμε, σαν ένα πάρτι που ακούγεται εκτός σκηνής και καθορίζει ουσιαστικά και ρυθμικά όλες τις σκηνές που παίζονται εντός σκηνής. Συνολικά κάπως είναι μια παράσταση που επέλεξα να αναπτυχθούν όλα τα κομμάτια της, εννοώ, με αυτή την έννοια.
Ωραία. Άρα έχουμε ολοκληρώσει.
Ωραία.
Λοιπόν, τα υπόλοιπα στο Εθνικό Θέατρο, στη σκηνή Τσίλερ. Εκεί θα σας απολαύσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά που είσαστε κοντά μας σήμερα. Καλή επιτυχία στη συνέχεια και σε ό,τι κάνετε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το Cherry Tree που έχω επιλέξει από RSN και Catherine Deboire. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
Γεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Της Λήθης, ρογμές στο σώμα, μία σπουδή πάνω στη γυναικότητα, η τριλογία της Λήθης για πρώτη φορά σε ενιαία παρουσίαση στην Αθήνα, σύλληψη, ποίηση, ερμηνεία, Χριστίνα Κυριαζίδη, μουσική σύνθεση, Μάρι Γκοτσμόντσον. 5η 19 Μαρτίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Καλλιρόης, με είσοδο με ελεύθερη συνεισφορά. Και μετά από τις μεμονωμένες παρουσιάσεις σε Αθήνα, Βερολίνο, Κρακοβία, Σμύρνη, Νέα Υόρκη, καθώς και τις βραβεύσεις στο United Solo Festival Νέα Υόρκη. Και μας παρουσιάζει λοιπόν την τριλογία της Λήθης Ρογμές και αποτελεί μια σύμπραξη της Ελληνίδας ποιήτριας και ερμηνεύτριας Χριστίνας Κυριαζίδη και του Ισλανδού συνθέτης Μάρι Γκουτσμάντσον, εστιάζοντας την πολυδιάστατη φύση της γυναικείας υπόστασης και ταυτότητας μέσα από τη συνάντηση ποίησης, κίνησης και χορού. Και θα σας ενημερώσω έτσι πολύ επιγραμματικά για την τοποθέτηση του Εθνικού Θεάτρου, μια που φιλοξενούσαμε και το Εθνικό Θέατρο, σχετικά με το σχέδιο νόμου για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών. Και να πούμε ότι από την έναρξη του Δημόσιου Διαλόγου για την Αναβάθμιση των Σπουδών Δραματικής Τέχνης και για την Προγραμματική Εξαγγελία για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σε συνέχεια των μαζικών κινητοποιήσεων του 2023, το Εθνικό Θέατρο υποστήριξε επί της αρχής τον επιδιωκόμενο σκοπό και έθεσε τις δυνάμεις και την τεχνογνωσία του στην Υπηρεσία της Πολιτείας για την επίτευξη του βέλτιστου νομοπαρασκευαστικού αποτελέσματος. Και αυτό παρά την υπαρξιακή αγωνία για το καθεστώς της δραματικής σχολής του Εθνικού, καθώς δεν προκρίθηκε η λύση της μετεξέλιξης της υπάρχουσας αυτόνομης δομής ή της απλής διασύνδεσής της με την ιδρυσόμενη σχολή, όπως είχαν προτείνει, αλλά αντιθέτως η απορρόφηση αναδοχή από το υποσύσταση πανεπιστημιακό τμήμα. Παρόλο δηλαδή που συνειδητοποιήσαμε, αναφέρει το Εθνικό, ότι η βούληση της πολιτείας ήταν το καλλιτεχνικό και ιστορικό κεκτημένο της δραματικής σχολής, εμβέλεια σχεδόν 100 ετών, να εισφερθεί σε έναν άλλο φορέα με κατάργηση της σημερινής μορφής της, κρίναμε επιβεβλημένο να συμβάλλουμε στην προσπάθεια ακριβώς για να διαφυλάξουμε το ωφέλιμο αποτέλεσμα αναβάθμισης των παραστατικών σπουδών. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα πληροφορηθείτε, για να μην καθυστερούμε στην εκλεκτή μου καλεσμένη, έχω ήδη καθυστερήσει το χρόνο, από την ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου για το θέμα αυτό που είναι εξαιρετικά νευραλγικό και αφορά πάρα πολύ μεγάλη μερίδα καλλιτεχνών. Birds flying high, you know how I feel.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on.
Και περνάμε τώρα στην εκλεκτή μου καλεσμένη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που την υποδέχομαι στη τηλεφωνική μας γραμμή και πρόκειται για τη διακεκριμένη σκηνοθέτη, την κυρία Ανδρομάχη Χρύσο Μαλή, η οποία υπογράφει τη σκηνοθεσία της νέας παραγωγής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Νέκια 20 χιλιόγραμμα. Του Σάκη Σερέφα, του πολύ διακεκριμένου, του πολύ ταλαντούχου, του πολυτάλαντου και πολυσχηδούς δημιουργού, που παρουσιάζεται στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, ένα έργο σκληρό και βαθιά ανθρώπινο μέσα στην πιο επικίνδυνη συνθήκη, την απώλεια των αγαπημένων προσώπων και την παράδοξη επιμονή της ζωής μετά από αυτήν. Υποδέχομαι λοιπόν την εκλεκτή μου καλεσμένη. Καλησπέρα κυρία Χρυσομάλη, γεια σας.
Καλησπέρα σας κυρία Ξενοπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα.
Εγώ σας ευχαριστώ, χαίρομαι πολύ που είστε στη γραμμή μας, είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που κάνετε και το ενδιαφέρον είναι μια μικρή λέξη. Να δούμε τώρα πώς αυτό πολιταγραφείται εκεί στην Θεσσαλονίκη μας, στη Βόρεια Ελλάδα, πώς το εμπνευστήκατε με τον κύριο Σερέφα και πώς αυτό πήρε σάρκα και οστά από το κρατικό, από τη διεύθυνσή του. Και ποια είναι, πώς τρέχει όλο αυτό. Δώστε μας τα στοιχεία.
Ναι, πράγματι είναι μεγάλη χαρά που συνεργάζομαι για πρώτη φορά με το Σάκη Σερέφα, για δεύτερη φορά με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική στιγμή, γιατί ήρθα αντιμέτωπη με ένα πολύ σύγχρονο κείμενο, με την γραφή του Σάκη Σερέφα, ο οποίος έχει μια ιδιότυπη γραφή, συνδυάζει το γίνω με την ποίηση, με το ποιητικό στοιχείο και γράφει πραγματικά πολύ συναρπαστικά και συγκινητικά, αγγίζει δηλαδή τις ψυχές μας.
Ναι, πριν όμως συνεχίσετε να κάνω μια πολύ σύντομη μικρή παρένθεση για τον κύριο Σερέφα, να πούμε ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι πεζογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, έτσι, έχει κρατικό βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου 2026 για το έργο Ζωούλα και βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών Λάμπρου Πορφύρα για την ποιητική συλλογή του Κίτη 2022. Τα υπόλοιπα σε εσάς.
Βέβαια, βέβαια, ναι.
Όχι, γιατί οι ακροατές μας πρέπει να ξέρουν ορισμένα στοιχεία, τα θεωρώ δεδομένα γιατί να τα δίνουμε, γιατί ξέρετε δεν γνωρίζουν όλοι όλα και είναι καλό να τα αναφέρουμε.
Βέβαια, βραβεύτηκε και φέτος με το έργο του, όπως είπατε, Ζωούλα, θεατρικό έργο, το οποίο αναφέρεται πάλι στα θέματα με τα οποία ασχολείται ο κύριος Σερέφας, που είναι η βαθιά ανθρώπινη εμπειρία
η ζωή
που
μας.
Έχουμε όλοι για τη ζωή και το θάνατο.
Ακριβώς αυτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, ναι. Ας δούμε λοιπόν αυτή την έκεια, την υπέροχη. Είναι, τα είπα σωστά, είναι 20 χιλιόγραμμα.
Πολύ, πολύ σωστά τα είπατε.
Μπράβο, γιατί το ψάξα πριν, μην κάνω κανένα λάθος αριθμητικά. Ωραία.
20 λοιπόν. Κιλά ή χιλιόγραμμα, βέβαια, το ίδιο
ωραία,
ακριβώς.
Ωραία. Για πάμε λοιπόν να δούμε, που είναι εμπνευσμένο βέβαια όπως είπα και στο δελτίο τύπου από τη ραψοδία Λάμδα της Οδύσσειας, αλλά η κάθοδος εδώ δεν είναι επική αλλά προσωπική. Να τα δούμε
έτσι,
αυτά.
Έτσι ακριβώς είναι, δεν είναι η κατάβαση στον Άδη όπως ο Οδυσσέας κατέβηκε να συναντήσει τους νεκρούς, αλλά είναι μια προσωπική κατάβαση βιωματική που έχει να κάνει με την απώλεια, την απουσία και τη μνήμη. Δύο άνθρωποι συναντιούνται επί σκηνής και συνομιλούν όχι μεταξύ τους, αλλά με τους ανθρώπους, με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν χαθεί και που αρνούνται πεισματικά να τα αφήσουν να χαθούν. Και έτσι υπάρχει αυτός ο ζωντανός διάλογος που κρατά και τους ίδιους ζωντανούς.
Ναι, ωραία. Να δούμε τώρα πώς αυτό το διαχειριστήκατε εσείς αισθητικά και να δούμε και για τους ηθοποιούς σας βέβαια. Χρησιμοποιείτε δύο εξαιρετικούς ηθοποιούς. Καλά, ο Τάσος Παλατζίδης είναι αγαπητός φίλος και πολύ γνωστός. στο κοινό της Θεσσαλονίκης και γενικότερα. Να δούμε τώρα ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές, κινείται το έργο, δώστε μας αυτά τα στοιχεία.
Επειδή παρακολουθούσα προηγουμένως τη συνέντευξη που κάνατε στον κύριο Λυγίζο για το πόσο επιλέγουμε οι σκηνοθέτες.
Βέβαια. Αυτό είναι το μόνιμο θέμα των ηθοποιών, ξέρετε, και μου προσωπικά. Με απασχολεί πάντα αυτό το θέμα.
Λοιπόν, εγώ όταν πρωτοδιάβασα την Αγκία, το πρώτο πρόσωπο, ο πρώτος ηθοποιός που μου ήρθε στο μυαλό για να κάνει αυτό το ρόλο ήταν ο κύριος Τάσος Παλατζίδης. Και πραγματικά είναι εξαιρετικός στο ρόλο του, εξαιρετικός, παρότι ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει ως κωμικό ηθοποιό και βλέπει αυτές τις αυτή την πτυχή του ως ηθοποιού, είναι εκπληκτικός και στους δραματικούς ρόλους. Είχε κάνει βέβαια και παλαιότερα δραματικούς ρόλους στο Κρατικό, Θέατρο του Παραλόγου, Μπέκετ και τα λοιπά.
Και πέρσι, έχει χιλιόμετρα, όχι χιλιόγραμμα, χιλιόμετρα.
Χιλιόμετρα, όπως το λέτε.
Όπως είναι.
Και επίσης και πέρσι έκανε στην Αθήνα ένα δραματικό ρόλο και είναι πραγματικά συγκινή ο τρόπος που παίζει, αλλά και ο ρόλος που ερμηνεύει. Τον γυναικείο ρόλο επέλεξα ηθοποιό από το Κρατικό Θέατρο μέσα από ακρόαση. Γίνονται εσωτερικές ακροάσεις στο Κρατικό και έτσι επελέγει η κυρία Αγγελίδου.
Ωραία. Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο πρωταγωνιστές. Υπάρχει και άλλο. Αυτό βασίζεται πάνω σε αυτό το. Σε δύο.
Στο έργο υπάρχουν δύο ρόλοι. Ναι. Όμως εγώ αποφάσισα να μεταφέρω και να υπάρχουν στη σκηνή και τα ίδια πρόσωπα σε νεαρή ηλικία. Ναι. Γιατί αφηγούνται τις ζωές τους. Τι έχουν ζήσει και υπάρχουν και τα ίδια πρόσωπα σε νεαρή ηλικία. Δηλαδή η κυρία Νίκη ως νέα, ο κύριος Αντώνης όπως είναι η ρόλη τους αναφέρω σε νεαρότερη ηλικία και έχουν στιγμιότυπο από τις ζωές τους και τους βλέπουμε και νέους και είναι μια πολύ έτσι δυνατή στιγμή. Mm-hmm. Και με τα πρόσωπα βέβαια που έχουν χάσει, τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η μάνα δυστυχώς το παιδί της και ο άντρας τη γυναίκα του την οποία αγάπησε πολύ και την έχασε σε μεγάλη ηλικία, αλλά η ζωή του σταμάτησε την ώρα που συνέβη το γεγονός. Ναι. Το ίδιο και στη μητέρα.
Ναι. Επειδή είναι πολλά τα θέματα και επειδή ο χρόνος μας περιορίζει, εγώ θα αναφερθώ σε εσάς λίγο και θα ξαναγυρίσουμε αμέσως τώρα στο έργο για το θέμα της απώλειας, απλά να ενημερώσουμε τους ακροτές μας για εσάς, γιατί εντάξει, είστε και ηθοποιός από ό,τι γνωρίζω, σκηνοθέτης, θεατρολόγος επίσης, έτσι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με τις σπουδές και τις ακαδημαϊκές. Εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω πόσο αυτό σας βοηθάει το θέμα όλων αυτών των στοιχείων, έτσι μονογραμματικά. Δηλαδή το θέμα ότι έχετε παίξει και ως ηθοποιός και στην τηλεόραση με τον Βασίλη Τσελεμέγκο, κοινό μας γνωστό και σκηνοθέτη. Και πώς έχετε καταλήξει στη σκηνοθεσία, έτσι όσο πιο επιγραμματικά μπορούμε, γιατί θέλω να σταθούμε στο θέμα της απώλειας πριν ολοκληρώσουμε.
Ναι. Αυτό βοηθάει πολύ στο να αντιληφθείς τους ρόλους, το να έχεις δουλέψει ως ηθοποιός και αντιλαμβάνεσαι πολύ πιο εύκολα και μπαίνεις μέσα σε αυτό το ταξίδι και βλέπεις που σε οδηγεί ο κάθε ρόλος. Και σκηνοθετικά μετά έχεις όλη την ευθύνη για την αισθητική της παράστασης, για το ποιος είναι ο στόχος.
Αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει πιο πολύ, σας ενδιαφέρει η σκηνοθεσία πάντα πιο πολύ,
Ναι, πιο πολύ η σκηνοθεσία, αν και μου αρέσει να βρίσκομαι και ως ηθοποιός, αλλά τα τελευταία χρόνια περισσότερο έχω ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία.
Ωραία. Τώρα πάμε στο επίμαχο θέμα, αυτό το θέμα της απώλειας, το οποίο είναι, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο καθοριστικό για τις ζωές μας. Ε?
Ναι,
όσο περνάει ο χρόνος, ίσως στις νεαρές ηλικίες δεν το βιώνουμε τόσο έντονα, αλλά ναι, είναι αυτό το θέμα.
Είναι το πιο σκληρό γεγονός που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο.
Σε περνιέται ή όχι. Και πώς μπορείτε να βιώνετε μέσα στο σώμα αυτό που λέτε τόσο ωραία στο δελτίο τύπου.
Νομίζω ότι εξαρτάται πάντα τη σχέση που έχουμε με τα πρόσωπα τα οποία ζουν μαζί μας και χάνονται κάποια στιγμή. Αυτό δυστυχώς είναι αναπόφευκτο και το βιώνει ο καθένας μας με διαφορετικό τρόπο. Εδώ στο συγκεκριμένο έργο αρνούνται τα δύο αυτά πρόσωπα να το αποδεχτούν και δημιουργείται ένας ενδιάμεσος χώρος ώστε για να μπορούν να συνεχίσουν τις ζωές τους, να μπορούν να δέχονται την απουσία ως παρουσία. Και έτσι συνεχώς συνδιαλέγονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο που βρίσκουν.
Και που ανυπομονούμε να το ακούσουμε και να το δούμε σκηνικά, γιατί αυτό θα μας λύσει και πολλές απορίες για τη ζωή μας. Καλά, ωραία, ωραία, ωραία.
Και το σημαντικότερο είναι ότι εκτιμούμε και τη ζωή μέσα από το θάνατο. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήνουμε τις στιγμές να χάνονται, πρέπει πραγματικά να απολαμβάνουμε τη ζωή
όσο την έχουμε στα χέρια μας.
Έτσι είναι.
Ωραία, ναι. Άρα λοιπόν, πού θα σας δούμε, πού και πώς, πριν να ολοκληρώσουμε. Είπαμε τα στοιχεία της παράστασης, δώσαμε τα στοιχεία.
Ναι, είμαστε στη Μονή Λαζαριστών, στο μικρό της Μονής Λαζαριστών και παίζουμε από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή.
Και μέχρι πότε θα παίζετε?
Μέχρι το Βαΐον σίγουρα, δεν γνωρίζω αν μετά το Πάσχα θα συνεχιστεί.
Τα υπόλοιπα της ταυτότητας τα δώσαμε? Τα είπαμε όλα εκτός από τους ηθοποιούς?
Ναι.
Γιατί και εγώ βεβαίως, δεν τα είπα τώρα. Θέλω να πούμε και για τους υπόλοιπους
βεβαίως,
συνεργαστές.
Μουσική. Έχω κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια. Και μουσική επιμέλεια. Και επίσης μουσική σύνθεση έχει κάνει η Χρύσα Γούτα. Φωτισμούς η Ζωή Φαμέλη. Την κίνηση ο Δημήτρης Σωτηρίου.
Δανάη Πανά, ενδυματολογική σκηνογραφική επιμέλεια.
Μάλιστα. Και ο βοηθός μου ήταν ο Δημήτρης ο Καραγιάννης. Επίσης οι νέοι ηθοποιοί είναι ο Δημήτρης Καραγιάννης, η Αγγελική Κιντώνη, η Μάρα Μαλγαρινού και τώρα ξεχνάω.
Όχι,
ένα
τα είπαμε.
Όνομα.
Πελαγία Αγγελίδου.
Ναι.
Ζωή Ευθυμίου και βέβαια
και
Τάσος.
Ζωή Ευθυμίου, βέβαια.
Και ο Τάσος, έτσι, ο Παλατζίδης που τον αναφέραμε. Ναι. Ωραία, θερμά ευχαριστώ,
δεν έχω
πιο πολλά.
Και εγώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία, χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη μας, την αγαπημένη μου. Και θα
καλά.
Τα πούμε ξανά.
Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Δεν ξέρω τώρα εδώ ο Χάρης Κουτουλογιέννης πώς θα δημιουργήσει τον επίλογο αυτής της συζήτησής μας σήμερα, της συναντήσεις μας. Λοιπόν, ακούμε έτσι πολύ πρόχειρα, μπαίνει η μουσική μας για να κλείσουμε σιγά σιγά. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της συναντήσεις μας. Θα κλείσουμε με το Amore Mio, έτσι, γιατί η αγάπη πρωτοστατεί. Πίσω από όλα κρύβεται αυτή, κόντρα στους καιρούς που ζούμε. Έτσι θα μείνουμε με αυτό λοιπόν, με αυτή την αίσθηση, την υπέροχη Amore Mio. Και από το Χάρη Κουτουλογέννη που είχε την τεχνική επιμέλεια, ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής, καλή εβδομάδα για αύριο, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.